Kapitulli i 7.
Sa për ato që më shkruat, mirë është që njeriu të mos prek grua. Po për të mos rënë në kurvëri, çdo burr le të ketë gruan e vet, dhe çdo grua të ketë burrin e vet. Burri le të përmbush detyrimin e tij martesor ndaj gruas, dhe po ashtu edhe gruaja ndaj burrit. Gruaja nuk e zotron trupin e vet, por e zotron burri i saj. Po ashtu dhe burri nuk e zotron trupin e vet, por e zotron gruaja e tij. Mos ju privoni njëri tjetrit, përveç se kur keni vendosur që për pak kohë t'i përkushtoheni lutjes. Pastaj bashkohuni përsëri, që për shkak të mos përmbajtjes suaj, të mos ju tundoj Satani. Këtë nuk ua them si urdhër, por si diçka që është e lejueshme. Unë do të doja që të gjithë njerëzit të ishin si unë, por se i cili ka dhuntinë vet nga Perëndia, njëri kështu e tjetri ashtu. Të pamartuarve dhe vejushave u them se është mirë të qëndrojnë si unë, por nëse nuk përmbahen dot, le të martohen, sepse është më mirë të martohen se të digjen nga dëshirat. Të martuarve u urdhëroi, jo unë, por Zoti, që gruaja të mos ndahet nga burri. Nëse ndahet, le të qëndrojë pamartuar ose të pajtohet me burrin, dhe burri të mos e lërë gruan. Ndërsa të tjerëve u them unë, jo Zoti, se nëse një vlla besimtar ka për grua një jo besimtare dhe jo pranon të jetoj me të, të mos e lërë. Dhe nëse një grua ka për burr një jo besimtar dhe ai pranon të jetoj me të, të mos e lërë burrin. Sepse burri jo besimtar do të shenjtërohet nga gruaja, dhe gruaja jo besimtare do të shenjtërohet nga burri besimtar. Për ndryshe, fëmijët tuaj do të ishin të papastër, por tani janë të shenjt. Nëse jo besimtari dëshiron të ndahet, le të ndahet. Besimtari ose besimtaria nuk janë më të lidhur nga këto gjëra, sepse Perëndia ju ka thirrur në paqe. Nga e di ti, o grua, ndoshta do ta shpëtosh burrin. Nga e di ti, o burr, ndoshta do ta shpëtosh gruan. Sa për të tjerat, se i cili të jetoj ashtu siç i ka dhënë Zoti dhe ashtu siç ka qenë kur e thiri Perëndia. Kështu urdhëroi për të gjitha kishat. Nëse dikush u thirr kur ishte i rrethprer, të mos mundohet të ndreq rrethprerjen. Nëse dikush u thirr kur ishte i parrethprer, të mos rrethpritet. Rrethprerja dhe parrethprerja nuk janë asgjë, por ajo që ka rëndësi është zbatimi i urdhërimit të Perëndisë. Secili të mbetet siç ishte kur e thiri Perëndia. Ishe skllav kur u thirrë nga Perëndia, mos u shqetëso për këtë. Por nëse t'i jepet mundësia të fitosh lirinë, atëherë më mirë shfrytëzoje. Ai që u thirr nga Zoti kur ishte skllav, mori lirinë prej tij. Po ashtu dhe ai që u thirr kur ishte i lirë, është skllav i Krishtit. Perëndia ju bleu me një çmim. Mos u bëni skllëvër të njerëzve. Vlezër, se i cili le të mbetet para Perëndisë ashtu siç ishte kur u thirr prej tij. Për virgjëreshat nuk kam ndonjë urdhër nga Zoti. Por po u shpreh mendimin tim si njeri që nga mëshira e Zotit jam i besueshëm. Mendoj se për shkak të vështirësive të tanishme, mirë është që njeriu të qëndrojë ashtu siç është. Je i martuar, mos kërko të ndahesh. Je i pamartuar, mos kërko grua. Nëse martohesh, nuk mëkaton. Edhe një virgjëresh, nëse martohet, nuk mëkaton. Por ata që martohen, hyjnë në mundime. Dhe unë dua t'ju kursej nga mundimet. Këtë e them, o vlezër, sepse koha që mbetet është aq e shkurtër, sa që edhe ata që kanë gra, duhet të jetojnë si të mos kishin. Ata që qajnë si të mos qanin, ata që gëzohen si të mos gëzoheshin, ata që blejnë si të mos kishin asgjë, dhe ata që i gëzojnë të mirat e kësaj bote, si të mos i gëzonin, sepse trajta e kësaj bote po kalon. Duaj që të mos keni kokçarje. I pamartuar i shqetësohet për gjërat e Zotit dhe kërkon si t'i pëlqejë Zotit, ndërsa i martuari shqetësohet për gjërat e botës dhe kërkon si t'i pëlqejë gruas, dhe është i ndarë më dysh. Po ashtu, si gruaja e pamartuar edhe virgjëresha shqetësohen për gjërat e Zotit, që t'i jenë të shenjta në trup e në shpirt. Ndërsa e martuara shqetësohet për gjërat e botës dhe kërkon si t'i pëlqejë burrit. Edhe këto gjëra po ju a them për të mirën tuaj, dhe jo për t'ju vën laku në fyt, por që t'i jetoni sa më hishëm dhe sa më të përkushtuar ndaj Zotit pa shqetësime. Por, nëse dikush shikon se do të sillej në mënyrë të pahishme ndaj të fejuarës së tij, sepse digjet nga dëshira dhe mendon se duhet të martohet, le të bëj si të doj, le të martohet, nuk më katon. Ndërsa ai që është i palëkundër në zemër dhe ndjen se nuk ka nevojë, por i zotron dëshirat dhe e ka vendosur me gjithë zemër që ta ruaj të fejuarën e vet, bën mirë. Kështu, ai që martohet me të fejuarën e vet bën mirë, ai që nuk martohet bën edhe më mirë. Gruaja është e lidhur me burrin e saj për sa kohë ai jeton. Nëse vdes burri, ajo është e lirë të martohet me këtë doj, vetëse martesa të bëhet në Zotin. Ajo do të jetë më e lumë nëse qëndron ashtu siç është. Ky është mendimi im dhe unë mendoj se kam shpirtin e Perëndisë.